Já vás poprosím, abyste se usadili, abychom mohli začít s poslední přednáškou tohoto semináře. Já vám teď rád představil naši poslední přednášející paní primářku Alexandru Vosátkovou, která k nám přijela z rehabilitačního oddělení nemocnice v Třebíči. Vystudovala lékařskou fakultu Masarykovy univerzity a v pátém ročníku se díky kurzu doktora Růžičky poprvé dostala do kontaktu s akupunkturou, a protože v jeho učebnici byly zpracovány i základy diagnostiky dle tradiční čínské medicíny a, jak sama říká, vůbec jim tehdy nerozuměla, i hned po ukončení fakulty se přihlásila ke studiu v rámci Československé synobiologické společnosti. Od té doby studuje tradiční čínskou medicínu jako celek, i když s výrazným důrazem na akupunkturu. Co se týče její odborné medicínské praxe, po první atestaci chirurgické začala pracovat na rehabilitačním oddělení, kde získala atestaci v tomto oboru fyziatrie, balneologie a léčebná rehabilitace a posléze se stala primářkou rehabilitačního oddělení nemocnice Třebíč. Kromě západní medicíny a akupunktury se věnuje také psychoterapii a hypoterapii. A její motto je, že celostní přístup člověku je naprosto zásadním směrem současné medicíny, který se na jejím oddělení snaží co nejvíce rozvíjet. Předávám jí slovo.
Vážení přátelé, přišla jsem si s vámi popovídat na téma alergie. Je mi jasné, že tady bylo řečeno už skoro všecko a že to, co k věci můžu dodat, už je jenom takové, dejme tomu, zhrnutí či zastřešení celé problematiky, ale budeme si povídat o alergiích trošičku možná tak trošku jinak. To je pravda. Stojím ve světle. Znáte ten příběh s Aristotelem, že? Jak ležel a přišel za ním král Alexandr Veliký, císař, a on říká: filozofe, nic nemáš, jsi šťasten, potřebuješ něco? Ano, potřebuju. Ustup mi ze slunce. Takže tady jsem vám z knížky pana Jiránka doktorské vtípky vybrala několik pro ilustraci. Zde tento legračně podobaný, předpokládám alergicky vybavený muž, se ukazuje lékaři, který říká: to je ale ošklivá vyrážka. Nepřišel jste někde do styku se životem? Další. Dneska si imunitu do úst takzvaně bere každý. To máme imunita sem, imunita tam a píte tohle a imunita bude úžasná a jsme purdešníkem a máme obaly a já nevím co všecko a je to jedna větší pitomost než druhá. Imunita je, jak jste tady tisíckrát slyšeli, přirozená reakce organismu a systém, který tu reakci vlastně zajišťuje na styk s jakýmkoliv okolním nebezpečím. Někdy se stává, že tato reakce se z obrany stane zábranou. Znáte určitě z kontaktu běžného mezilidského situaci, kdy potkáte člověka a dopředu vidíte, nebo spíš cítíte, jak je uzavřený, jak vůbec nechce komunikovat, a ve vaší obchodní praxi to je určitě velmi častá záležitost, a jak je obtížné s ním navázat jakýkoliv kontakt. I to se dá do jisté míry brát jako alergie. Ten člověk může být alergický už na to, co mu říkáte. Vy všichni znáte řadu technik obchodních, kterými tuto bariéru můžete prolomit. Otázka zní, jestli ji prolamovat, že? Je třeba si uvědomit, že náš imunitní systém je prostě proto, abychom přežili. Měla jsem tu možnost navštívit země jihovýchodní Asie a můžu vám říct, že kdybychom tam museli my, tady Evropané, žít a jíst a existovat tak jako oni, zemřeme na nějakou infekční chorobu do 14 dnů. Protože absolutně náš sterilně vychovaný imunitní aparát, který chudinka malý, se nesmí dotknout ani rohlíku nebaleného, na který někdo šáhl. A nedej pán Bůh, aby jsme neměli bezdotykové baterie v různých restauracích, že? To by jsme určitě umřeli. Tak to je tak trošičku věc přehnaná, ne trošičku, ale zcela strašlivě. A on už potom není moc trénovaný. A potom, když jde pešek okolo, tak je zle. Okamžitě onemocníme a onemocníme takovým zvláštním průběhem nemoci. To, že dneska nemoci už zdaleka nejsou takové, jako bývaly, tím nemyslím tak strašné, ale tím myslím ten průběh, že není typický, se přisuzuje několika faktorům. a zcela zásadní faktor je pro očkování populace. Očkování proti některým nevylečitelným nebo velmi vážným onemocněním je určitě obrovský dar lidstvu. Ale očkovat proti běžným dětským nemocem, které jsou zvladatelné organismem, už je takové trošičku, řekněme, na pováženou, i když vím, že tady hovořím jako lékařka trošičku proti věcem, které se obecně doporučují, co se dá dělat. A pravděpodobně toto má za následek to, že když přijde pacient k lékaři, tak lékař málo kdy může vidět učebnicový průběh nemocí. Většinou vidí nějak modifikovaný ten průběh. Prostě tam, kde má být vyrážka, tam není. Tam, kde má být horečka, je malá. Ten stav nevypadá tak, prostě, jak by podle té učebnice vypadat měl. No a potom, aby byl lékař napůl věštec. Není to vůbec lehký, nicméně moderní medicína má jiné metody, jak si pomoci, a to jsou zejména metody přístrojového měření a zobrazovací metody. Ta druhá odrážka, brání se a vím čemu, je tak trochu naťuknutí toho, že někdy se stává, že se setká náš imunitní aparát s něčím poprvé, a pak, když se setká s něčím podobným, tak zareaguje velmi razantně, stejně jako kdyby se setkal s tou věcí původní. Ale ono to třeba není úplně totéž. Uvedu příklad ze života. Máte, dejme tomu, měli jste rodiče, kteří vkladli extrémně obrovský důraz na pořádek a neskutečně prostě bazírovali na tom, že ta ponožka nesmí být v botě, ale musí být uložená na poličce vedle. Pak si najdete partnera, je to úžasný přátelství, přeroste to do něčeho i třeba hlubšího, a on přijde a řekne, ty dáváš ponožky do boty? A vy vyletíte a začnete na něj řvát, jak prostě úplně neskutečně, nekontrolovaně, naprosto neadekvátně tomu podnětu. Protože on se vám v tu větu chtěl pokračovat, to je prima, já tam dávám taky. Ale už to nestih. A tohle je alergie. Takhle se chová náš organismus, pokud má alergii. To znamená, setká se s něčím podobným anebo stejným, s čím se setkal kdysi a bylo to pro něj zatěžující. A proto dnes už rozjíždí všechny ty salvy, všechny ty děla, tanky, všechny valijou v tom organismu a už to tam dávají dohromady, aby jsme přežili. A přitom to vůbec není potřeba. Obranné reakce jsou nádherná věc. Když jste tady slyšeli přednášku mých předchůdců o tom, jak ty makrofágy valijou a žerou, obleptají nejdřív tu věc a sežerou, spolknou, rozvejkají a udělají to několik a pak prasknou, obětují život za nás život. Teď to je nádhera, to je detektivka tohle to sledovat. Važme si jich, když jsou úžasní naše zlaté bílé krvinky, že takhle pracujou a pracujou pro nás. Naše tělo má obrovskou vnitřní moudrost. Víte, my jsme tak trošičku pozapomněli na matku zemi a na věci, které z ní pocházejí. Vy tady ne, proto tady jste, anebo se snažíte tu cestu znovu najít. Zapomněli jsme na to, že jak má planeta svoji moudrost, jak má každé zvíře svoji moudrost, třeba v indiánských tradicích, každé zvíře nám může s něčím pomoct, něco nám sdělit, tak i náš organismus má svoji moudrost, naše tělo. A my se na něj hodně můžeme spolehnout. Hodně. Má to jedinou podmínku. Věřit mu. Spolehat se víc na moudrost našeho těla, na signály, které nám dává, než na to, co se píše tam a tam, že by mělo být. Znáte určitě všichni seriál Mesh. A tam je v tom jednom díle taková situace, kdy někomu zemře kamarád, a přijde za ním kněz a probírá to s ním a snaží se mu nějak ulevit. A ten kluk tam řekne jednu strašnou větu. Otče, já vím, že bych tohle neměl cítit, ale já to teď jinak neumím. A ta věta, vím, že bych neměl tohle cítit, to je prostě současnost v kostce. Jak neměl? Když to cítím, tak to tak prostě je. A jestli měl nebo neměl, to není o tom. To je o tom, že to cítím. To je moje pravda v tuto chvíli. To je to, co prožívám. Takže jinými slovy, totéž se může stát, když nasloucháte vlastnímu tělu a jeho moudrosti. Může se vám stát, že v situaci, která vypadá báječně, se nebudete cítit dobře. Člověk, který to se svým tělem umí, prostě zvedne tělo a odejde. Člověk, který to s ním neumí, tam sedí dál a teď mu stoupá tlak a zvyšuje se adrenalin a modrají mu vzteky uši a já nevím co všecko. A on tam prostě setrvává a setrvává a setrvává až do prvního infarktu. Imunita je to, co nás zachraňuje. Jinými slovy, ty všechny její složky, o kterých jste tady mluvili, protilátky, makrofágy, zabijáky a všechny tyhle ty věci, v podstatě slouží k tomu, abychom přežili i v obtížných podmínkách. Jako každý voják, těžko na cvičišti, lehko na bojišti. A ne, jak říkají naši předkové, každý správný sedlák sní za rok kupku hnoje. Co vlastně naše medicína nám nabízí, pokud dojde k situaci, kdy je třeba začít opravdu boj? Vniklo nám něco do organismu, chce nás to zlikvidovat, naše armáda nastoupí proti tomu a jde se do boje. Jak ten boj poznáme? Je nám blbě a máme obvykle teplotu. To jsou nejtypičtější příznaky. Co udělá člověk nádherně zblblý reklamami? Mám 37,3, jdu si dát paralen, či kondro, či něco podobného, protože přece to je na to a to mi pomůže. Pomůže srazit teplotu a tím pádem odzbrojíme armádu. Když je teplota organismu normální, všechny ty buňky, které tam mají běhat a hledat ty nepřítele, ty záškodníky, jsou líní, nemůžou se pohybovat rychle, když nemají dost tepla. Navíc i ta vlastní horečka, která je třeba kolem 38, může část těch mikrobů třeba i uvařit, zlikvidovat, zpomalit prostě. Tyhle všechny věci jsou strašně důležitý. Proto vám taky všichni lékaři z infekčních oddělení po celé republice řeknou, že do 38 teplotu prostě nesráží. Protože je potřeba a mají rádi lidi, kteří tu teplotu mají. Lidé, kteří teplotu nemají, takoví ti, kteří mají 37,3 a už umírají, protože nikdy víc neměli. Ti to mají blbý, tam jejich imunitní odpověď není tak promptní, není tak pohotová, není tak rychlá, není tak agilní. A tyto lidé obvykle mívají ty onemocnění vleklý, rádi přechází do chronického stavu a podobně. Zatímco ti, kteří si přičichnou, už mají 38, ačkoliv je to štve, že třeba musí být častěji z doma nebo tak, tak ti to mají dobrý, tak to patří. Západní medicína nám pomáhá tím způsobem, že vezme atomovku a hodí ji mezi ty armády. To znamená, bojuje proti sobě armáda bacilů s armádou našich krvinek, které jdou proti sobě, protože ty krvinky chcou sežrat ty bacily a ty bacily chcou sežrat nás. A západní medicína do toho vletí antibiotikem, který to prostě utne, zlikviduje ty bacily a naše bílé krvinky se v klidu odplazí na své místo. Co se ovšem stane? Nic se nenaučí. Když je uvidí příště, bude znova souboj. Oni nepoznají, když tam vnikne jeden, že už je třeba zasáhnout. Protože nemají tu paměť, ten boj neproběhl. A proto jsou antibiotika určitě fantastická věc a zachránili život milionům lidí, ale je třeba je opravdu dávat tam, kde jsou potřeba. Takže na bakteriální infekce zásadně proti virům nejsou antibiotika, to je jiná skupina léků a relativně malá a jenom proti některým virům. A dávat je většinou už v situacích, kdy ten imunitní aparát nezvládá, kdy už jde hodně do tuhýho. To jsou takový ty sepse, kdy je opravdu organismus plný těch bakterií. Nebo když je v místech ten problém, kam se normálně naše přirozená obrana nedostane v různých abscesech a podobně. Takovéto podávání antibiotik má smysl. Má samozřejmě smysl, kdyby hrozilo vážné poškození organismu v tu chvíli. Ale je potřeba dovolit tomu, ať to chvilku běží. Ať ten systém se něco naučí. Ať tam dojde k vytvoření paměťové stopy. A potom pomoct, když je to potřeba. A když ne, tak ne. Tradiční čínská medicína a ostatní tradiční medicíny, ať už ajurvéda nebo nějaké jiné, pracují opačně. Oni prostě vezmou tu armádu a trošku s ním procvičejí svaly. Takže ta armáda je pak silnější. Posilují tu vlastní imunitní, ten vlastní imunitní systém tím, že zlepší pohyblivost něčeho a podobně. Ale je to nezajímá, oni tam prostě pošlou energii, dají jim nějaký nutridrinky tam všem těm v těch armádách a nevím co, za potvorstva a oni mají větší sílu a ten boj proběhne efektivněji. Prostě ty potvory zlikvidujou sami. A má to dva efekty. Představte si, že jste ve válce a vyhrajete ji. Budete slavit, budete šťastní, bude to paráda. To je jedna věc. A druhá věc, naučili jste se to. Získali jste zkušenost v tom boji, příští boj už bude probíhat jednodušším způsobem se stejným nepřítelem. Už ho znáte. Další. Přečtu pro ty vzadu. Poznal jste celý svět. Nejvyšší čas, abyste začal poznávat sebe. Takže co tedy je alergie? To je ta situace, kdy ten přítel hovoří něžně o ponožce a dostane za to málem pár facek. Je to prostě přehnaný stav. Je to stav, kdy věci, které mají nám pomoct, zaútočí na nás samotné. A zaútočí proto, protože prostě buď nepoznali, že útočí na nás, nebo jich je tolik, že už někam vletět musí, a nebo je to celý nějak špatně. Je tam celá nějaká rozladěnost, nerozumíme si, nechápeme to. Znáte tu starou dobrou vojenskou větu, bez spojení není velení. Takže odpojí se nám třeba nějaké formy komunikace v organismu a podobně. Může se stát, že některé složky imunitního aparátu začnou rozeznávat naše vlastní vnitřní tkáně jako nepřátelské na principu podobnosti. Takže se pak stane třeba revmatoidní artritída, onemocnění zánětlivé, onemocnění kloubů, všech kloubů v těle a ještě dalších struktur, které mají co dělat s pojivovou tkání. Pojivová tkáň to jsou takový ty kloubní výstelky a některý druhý šlach a podobně. A ten člověk potom začíná vlastně užírat sám sebe zevnitř tady tyhle ty struktury. A to je docela průšvih, protože jak to zastavit? No, můžeme dělat tři věci. Buď šlápneme tomu imunitnímu aparátu trošku na krček, což dělá léčba západního typu, ať už léky zvanými kortikoidy, nebo zlatem, nebo podobnými záležitostmi, nebo můžeme udělat něco, abychom to přeladili. Takže když tomu šlápneme na krček, uděláme asi to, že prostě tu armádu zlikvidujeme, nebo v části zlikvidujeme, nebo tam uděláme strašnou zimu, aby ta armáda tam nemohla být. To dělají právě kortikoidy, které výrazně ochlazují organismus zevnitř. Takže ta horká, ta alergie, ten zánětlivý stav se vlastně schladí. To je něco podobného jako u Stalingradu. Prostě to je všecko hrozně rychlý, uvolněný a zpomaluje se tempo veškerých reakcí a to chceme. A nebo můžeme udělat jinou věc, a to je ta, že přeladíme ty vnitřní toky způsobem, kterým asi bych mohla popsat takto. Kluci, neblbněte, co na ně tak mřvete, co je mlátíte, teď se nejdobře podívejte, teď jsou to kamoši, teď jsou naši, neblbněte takhle. A to dělají jiné způsoby léčby, východní medicína, ajurveda atd. Akupunktura. Kdo řekne dost? No, to je otázka, že? Je to jedna z nejtěžších otázek v našich životech vůbec. Kdo řekne dost? Obvykle řekne dost až situace, která hrozí průšvihem. Bohužel i v našich organismech, který už není schopen reagovat na jemnosti, protože v našem světě se jemnosti vytrácejí, se stává, že se rozběhne nějaká reakce tak silně, že už ji zase jenom něco silného zastaví. A to není dobrý. To není dobrý, protože se dostáváme do situace neustálých soubojů a bojů a to není o životě, že jo? Boj není o životě. O životě je komunikace. Příbuzný nepřítel je také nepřítel, to je ten příklad revmatoidní artritidy, kde vlastně tkáně, které jsou si podobné, jsou vlastně tou alergickou reakcí napadeny současně. Takže se projevuje buď v kloubech, ale může taky na kůži, nebo třeba psoriáza lupenka je také určitý druh tohoto onemocnění a podobně. Co to je vlastně zánět? To je další takový termín, který všichni používají a málo kdo třeba přesně ví, o co jde. Zánět je přirozená reakce organismu, která vypadá tak, že se aktivizují určité složky v tom organismu a ty složky se aktivizují třeba i při hojení. Aktivizují se i opravdu při obranných reakcích. Aktivizují se ve spoustě situacích a nemusí to být zrovna to, že z toho teče hnis nebo je to červený. Ale opravdu třeba i hojení je určitý druh zánětu. Takže zánět je úplně všecko. To vůbec nic neříká. Na druhou stranu s tím ale víme, že pokud bychom vzali organismu možnost provozovat zánětlivé reakce, tak ho výrazně oslabíme a přeladíme ho způsobem, který není pro něj přirozený. A to je právě to, co dělají ty kortikoidy. Potom dochází při dlouhodobém užívání k velkým nežádoucím účinkům, jednak z chladu, jako třeba žaludeční vředy, osteoporóza a podobně, ale taky k tomu, že ten organismus nemůže normálně reagovat. Nejčastější formy alergie všichni známe. Nos, teče z nosu, teče z očí, takže horní cesty dýchací, dolní cesty dýchací, to znamená astma, dále kožní formy alergií, a pak jsou takové ty systémové zánětlivé nemoci, jako je třeba reumatoidní artritida, lupenka a celá řada dalších méně častých, které se k tomuto dají taky řadit s určitými úvozovkami. Další. Západní medicína považuje kůži za určitou bariéru mezi námi a okolním prostředím a vlastně hlavně se jedná o teplotní bariéru. Vevnitř máme těch svých 37 zhruba a venku je třeba minus 10, takže ta kůže to tam, zejména ta kůže to tam reguluje. Udržení vnitřního prostředí s tímto souvisí, nejenom jde o teplo a o chlad, ale také o všechno okolí, které máme, takže o mikroby, o chemické látky, o celou řadu dalších vlivů, které na sebe neustále máme, a zaplať pámu, že je máme. Víme o jedné lékařce, která při alergii většího množství dětí vzala motorovou pilu a jela se kácet břízy na sídlišti. Takže tudy vede necesta, protože to není možný. Ty břízy, když nebudou na sídlišti, budou vedle na smeťáku. Prostě vždycky někde budou. Je třeba udělat něco s těma dětma. Kůže také vylučuje některé látky. Není to jenom pot, ale je to i řada látek, které jsou třeba maz, kožní, nebo celá řada látek, které mají tu obranou funkci. Tradiční čínská medicína tu kůži vidí velmi podobně. Existuje na světě jenom čchy. Čchy je energie a má nejrůznější formy. Já jsem stejná čchy jako tady kolega, ale i jako ta židle, to plátno, světlo, které tady svítí, i ta vlastní, to záření světelné, to všecko je čchy. To, že je to jednou já a jednou kolega a jednou židle, to je proto, že prostě došlo k jinému sformování této energie čchy. Jinými slovy, máme všichni stejný základ. Uvnitř organismu je to také tak. Máme tam jenom jednu jedinou energii čchy, která má ale různé funkce a má trošičku jinačí třeba projevy. A podle toho ti Číňané jmenují, rozměrují a podobně. Vejči je obraná energie. Je to energie, která má za úkol vytvářet tenký obal kolem našeho těla. A tento obal je právě tím nárazníkem, takovou tou gumovou zónou, nárazníkovou, odkud se tahle odpinkávají všechny ty škodliviny, pokud ji máme v pořádku. Vejči řídí plíce. Jsou to plíce, já raději říkám dráha plic, aby se to nepletlo s tím, že je to jenom ten orgán, je to celá řada dalších funkcí, nejenom orgán, všichni tu znáte pentagram, takže víte, o čem mluvím. A tyto plíce mají za úkol řídit veškerou čchy v těle a zejména vejči. Koreluje to tady s jogínskými technikami pranajámy, kde vlastně dechová cvičení řídí toky energie, různě zacilují a různě posilují a podobně. A tento druh cvičení má obrovský vliv na obrany schopnost. To jsou potom, dovedeno do extrému, takoví ti jogíni, kteří si ulehnou na 3 dny do rakve a nechají se pohřbít a pak vylezou a jsou živí. Samozřejmě dovedeno až do krajnosti. Vejči se vlastně podílí na otevírání a zavírání pórů. To je ten hlavní mechanismus, jestli něco pustím dovnitř, anebo nepustím dovnitř. Pustím dovnitř, anebo nepustím dovnitř. Dýchání se rozvádí po těle, to jsme říkali, a zase je to určitá bariéra, která nás vymezuje a chrání vůči okolí. K tomu vymezení se za chvíli dostaneme. Prosím. Jsme u kůže, takže si projedeme ještě ekzému. Co to vlastně je ekzém? Je to vlastně zánět kůže. Je to tedy reakce obrana, která byla přestřelená v oblasti kůže. Je to náš vlastní problém, to znamená ty bacily, které se z toho setřou a vykultivují na živních půdách, to je až druhotná věc. Nejprve byla porušena kůže naší vlastní obrany schopnosti, která se otočila proti nám, a teprve potom toho využili ty potvůrky, bacily, a vlezly nám na kůži a začaly se tam pást. Symbolicky jsou problémy kůže, když jsme tady tolikrát hovořili o té bariéře, problémy související s ohraničením sama sebe vůči okolí. Ohraničení sama sebe vůči okolí musí být. Musíte vědět, po kam dosahujete, musíte mít nějaký svůj vnitřní prostor, psychický, fyzický. Zkusíme si jednoduchý pokus. Já poprosím tady kolegyně, jestli by byla tak hodná a přišla sem za mnou. A postavila se tady ke mně. Tak. Takže kolegyně se postavila ke mně, já jsem ji k tomu vyzvala a teď si odstoupila. Protože potřebuje udržet svůj prostor. Jak jste vám takhle příjemná? Nic moc, co? A jak jste vám takhle příjemná? Je to lepší? Vidíte? Prostor každého člověka sahá přibližně tam, když dá dáhle ruku. Zkuste? Toto je zhruba prostor, ve kterém jsme si nejpříjemnější. Když si budeme blízcí, můžeme si jít maličko blíž, ale představte si, děkuju, tu situaci, můžete si sednout, děkuju vám, tu situaci, že stojíte sami na autobusové zastávce, třeba pro dámy, si myslím, že to je situace na infarkt, a přijde chlap a stoupne si sem. No to by člověk utek prostě. Takhle důvěrně blízko si dovolí přijít a nic nedělá, jenom stojí. Ale okamžitě máme ohrožení v sobě, okamžitě se nám nastartují obranné reakce, zrychlí se nám tep, začneme přemýšlet, jestli budeme bít nebo řvát, nebo jestli máme pepřovej sprej v kabelce, nebo co vlastně budeme dělat, a on si sem jenom stoup. Ale pozor, nerespektoval naše území. A to může být ze dvou důvodů. Buď žádný nemáme, anebo je tak drzej, že toho prostě nevšíma. Nevěřili byste, jak častá je ta první varianta. A zde zase víc hovořím k ženám, i když i muže s tímto problémem už jsem viděla. Jedna z prvních věcí, které chci obvykle po mých pacientkách, když řešíme otázku svého území, je ta, že když se posadí večer k večeři s celou rodinou, že od té večeře nesmí vstát, to byste netušili, pro kolik žen je to problém. Všichni sedí na zadku a říkají, maminko, dones sůl, maminko, chtělo by to vodu se šťávou, maminko, a nemáme tam ještě něco dobrýho, a tedy, a tedy, a tedy. Každý z nich, samozřejmě kromě prcků malinkých, si může zvednout svůj zadek a jít si proto. Ale oni říkají, maminko, maminko, maminko. A to je proto, že ta maminka si neudělala svůj prostor. Tohle jsem já a já mám stejný právo jako vy. A teď se hod večeří, chceš něco, běž si proto, proč ne, máš to tam. Takový člověk není ohraničený dobře vůči svému okolí a takový člověk pravděpodobně, neříkám, že to je rovnáce, ale pravděpodobně může mít větší sklon k alergickým reakcím. Protože jednoho dne ten pohár přeteče a ta maminka řekne, a vypadni a běž si proto. Přičemž by úplně normálně stačilo to mít od začátku jasný. A k tomuhle konfliktu by vůbec nemuselo dojít. Velice důležitá otázka u alergií, zejména u ekzémů, je, kdo jsem a kam patřím. Když si poctivě každý z nás tuto otázku pokusíme zodpovědět, dovoluji si tvrdit, že naprostá většina z nás to neví. Máme o sobě určitou představu a o svém místě na světě, ale když se na ní podíváme opravdu velmi do hloubky a opravdu velmi pravdivě, většina z nás asi zjistí, že to vlastně úplně přesně neví. Ale to není jenom o tomhle. To je třeba i problematika manželství nebo partnerství, kde třeba otec a matka se jmenuje jinak a dítě má jméno po jednom z nich. Jako kdyby ten druhý tam do toho nejbližšího hnízdečka tím jménem nezapadal. A to dítě pak neví, teda jako, ono to ví, ale to jsou nevědomí pochody. Už se teď pohybujeme v úrovni nevědomí, ano? Nevědomě zcela přesně neví, kam a jestli maminka, tatínek, nebo jak to vlastně je. A nemá takovou tu naprosto jasnou jistotu, kterou dítě potřebuje nade všecko. Potřebuje tu pevnost, jistotu vědět, mít návaznost na předky a vědět, že tohle je to moje hnízdo a tam já jsem vždycky vítán a tam já vždycky budu patřit a patřím. A je to jasný, protože maminka je Nováková, tatínek je Novák, já jsem taky Novák. Když to tak není, tak je to složitější. Vím, že to tak vždycky nejde, ale můžou tam být vyšší výskyty alergií. tomu patří otázka předků. V naší populaci je velmi, u nás ještě relativně málo, ale v ostatních populacích západní Evropy je velmi, velmi, velmi často zpřetrhaná návaznost na předky. Třeba vidíte to v těch amerických filmech, že jo, komu je 18, tak se stěhuje na druhý konec Ameriky a tam má ten byt a teda a ta kariéra a další vztahy a tyhle věci. Naštěstí to u nás ještě není takhle divoký. Naštěstí ne. Furt se ještě jezdí za bábičkou o víkendu a tak. To je hrozně důležitý a nenechme si to vzít. Protože to, že máme tu posloupnost, takový to babičko a řekni mi, jak to bylo za tvých časů, to je strašně důležitý. Strašně důležitý. Zase je to jedna z jistot, kterou člověk na této zemi má, že navazuje na svoje předky, že něco bylo před ním a že to k němu patří. Jedna z nejzákladnějších jistot. Velmi důležitou otázkou v rodinách je jasná komunikace bez dvojznačností. Ironizující otcové se předpokládá, že jsou jednou z příčin mentálních anorexí. Dítě potřebuje naprosto jasné věci. Myslím, že do 6 nebo do 10, abych nelhala, to by nám Stáňa možná řekla lepší, let dítě není schopno pochopit dvojsmysl. Jo, do 7 let tedy to je. Není schopno pochopit dvojsmysl, tak proč ho s tím ládovat? Jo? Prostě, ano, Aničko, dneska ti to sluší. Ne, Aničko, vem si radši tu červenou mašli, tak tomu bude lepší. Ale nikdy, no jo, Aničko, ta červená, to je jak pěst na oko. Jo? Cítíte ten rozdíl? Je to velmi důležitý, znejisťuje to. Uvědomte si, že většina válek vzniká z nejistoty. Tohle je strašně těžká věc a strašně důležitá. Když má někdo jistotu, nepotřebuje útočit, nepotřebuje bojovat. On má tu jistotu, proč by to dělal? On se vždycky nějak domluví. Tady, když to nepůjde takhle, anebo ví, že to třeba půjde někde jinde, nebo nějak jinak. Právě člověk, který nemá jistotu, bude agresivní. Víte, já dělám s koňma a tak vím, že nejhorší je, když kůň nemá jistotu, protože zaútočí. On tomu nerozumí. On neví, co má dělat. Situace se pro něj v tu chvíli stává nebezpečnou, když nemá jistotu, a tak zaútočí. Musí řešit. Rychle, razantně a silně, protože jde o krk. Přitom o něj vůbec nejde. Stačila by ta jistota. Jinými slovy, symbolika alergie kůže je o tom, že prostě něco v nás, v každém, kdo ji má, je v nejistotě, chová se to zdivočele, to znamená, útočí to a víte, jak když zdivočí vlk, tak zabíjí, i když nemá hlad. Takže podobným způsobem se chová nějaká část imunitního systému a je to celý o hranicích. Nemá ten člověk pravděpodobně v nějaké složce své psychiky jasné hranice, nerozumí si v tom a musí si je neustále vybojovávat, má ten pocit, že je to nutný a že to jinak nejde. A projeví se to tím chronickým zánětem na kůži. Může přijít otázka, jestli to tak je i u malinkých mimineček, který se narodí a do půl roku mají alergii. Ano, může to tak být, může to být ale i záležitost jejich rodiny, jejich matek zejména. Tam je potom vhodné léčit matku. I s tím. Dítětem. Další. Na to, milej pane, žádný prášky nejsou. Váš problém je, že jste strašně hodnej. Další forma alergických onemocnění je astma. Průdušky, funkce jasná, vedou to, jsou ty trubice, co navedou do plic, vedou tam ten dech a mají za úkol ho steplat, zvlhčit, odfiltrovat binec, mají tam takový buňky s vláskama, které to hezky pročesávají, ten vzduch. Zatímco plíce už jsou o té vlastní výměně mezi krví a vzduchem, takže tam jde kyslík do krve, oxid uhličitý do plic, ten se vydechne, krev je okysličená a hurá, buňky mají co dýchat. Nádech a výdech je otázka hrozně zajímavá, když to člověk porovnává v různých medicínách. Naše medicína se domnívá, že nádech je otázka aktivní, kdy rozšiřujeme hrudní koš, bránice jde dolů a do plic se dostává vzduch. Čínská medicína naproti tomu se domnívá úplně totéž. Nádech je aktivní, ale tam si představují, že jsou to ledviny, které natahují čchy, to znamená vzduch, do organismu. Takže zase něco musí makat, abychom se mohli nadechnout. Výdech je otázka pasivnější a závisí už jenom na těch plicích. Jinými slovy, klasický astma je výdechová dušnost. Ten člověk se klidně nadechne, ale nemůže vydechnout, nemůže to profunět ven. Zatímco takovéto atypické astma je nádechová dušnost a pozor, to může mít desítky příčin. Od psychiky, přes nějaké těleso někde, až po tu slabost dráhy nebo orgán ledvin, o které mluví čínská medicína. Symbolika astmatu, že jo, často se říká, nemůžu volně dýchat. Prostě nemůže, nejde to. Ten člověk prostě nemůže volně dýchat. Je někým utlačován v tom dechu. Někdy to bývají hyperprotektivní matky. Takový ty maminky. Františku, nechoď tam, určitě spadneš. Když jsem ti to říkala, že spadneš a spadnul jsi. No co taky měl jiného dělat, že jo. Jo, všeho snírou, dohled jo, ale prostě ty děcka se hol trošku otřískat musí. Nesmí se to přehnat ani na jednu, ani na druhou stranu. Já nevím, myslím si, že většina z nás ještě vyrůstala v té blažené generaci, kdy jsme si chodili hrát za barák a kdyby naše maminky věděly, co jsme tam dělali, tak by z toho chudinky měsíc nespali. A žijem, naštěstí. Příliš strachu je další věc, která může zapříčinit astma. Nezapomeňte, že zejména to nádechové, to nepravé, nezapomeňte, že kofrodí vodu plíce jsou to, které mají za úkol doplňovat ledviny. To znamená, že mám-li strach, zbují energie ledvin, toky se obrátí a utlačí mi plíce. Ano? Všichni známe situaci, kdy se strašně vyděsíme, a děláme jen takový to, jo, nedejcháme chvíli. To je tato situace a nevěřili byste, kolik lidí žije v neustálým, velmi těžkým, až bych řekla kritickým stavu. Protože ke mně chodí převážně ženy, neříkám, že jenom, ale převážně, tak to znám třeba z manželství, kdy manžel je žárlivý a neustále je hlídá. To jsou ženy, které jsou takhle staženy úplně do sebe, často mají problémy s dýcháním nějakého typu, a je třeba jim nějak pomoct zapracovat na tom strachu. Jsou to ženy, které jsou třeba i nějakým způsobem týraný. Ale nemusí to jít až tak daleko. To opravdu jenom stačí problém v práci, to už je zase spíš mužská záležitost, nějaký blbý vztahy třeba v zaměstnání nebo strach o místo a zase ten člověk přichází s pocity na hrudníku. To se vždycky řekne, že to je od páteře, že jo. Tlaky na hrudníku, nemůže pořádně dejchat, prošel 8x internou a 10x EKG a nikde nic, tak je to od páteře. Takže skončí u mě, no a my si povídáme o strachu. Typický příklad byl u jedné pacientky, která přišla s tím, to byl velmi zajímavý, že přišla, posadila se vedle toho mýho stolu a řekla, tak, a teď budu mluvit já. To jsem teda tak nestává. Tak jsem zastříhala ušima a čekala jsem zajímavý příběh. A paní povídala, já vám něco řeknu, mě to tady tlačí. Takhle mě to tlačí a tlačí a furt mě to tam tlačí. Byla jsem na neurologii a furt to tlačí. Dostávala jsem infuze a furt to tlačí. Dostávala jsem spoustu léku a tlačí to. A na rehabilitaci jsem byla 8x a furt mě to tam tlačí. A já jsem jen tak jako potichu, podle zásad eriksonské psychoterapie, řekla, a kam vás to chce dotlačit? No jak, dotlačí mě to tam! No dobře, ale kam vás to chce dotlačit? No tlačí mě to tak, ale furt mě to tam tlačí a tlačí a všichni furt něco dělají, já furt něco dělám a furt tam tlačí. To je hezké, ale kam vás to chce dotlačit? No a tenhle ten ping-pong jsme spolu hráli asi půl hodiny a v těchto situacích jde o to, pomoct tomu člověkovi vypadnout z toho svého stereotypu zacyklovaných myšlenek. Ona měla myšlenku, jsem nemocná, tlačí mě to, doktore, něco s tím udělej. Bylo na mě, abych jí pomohla z toho vyskočit a změnit prostě najednou, udělat takový chaos v tom jejím stereotypu, aby ona byla v podstatě, měla tu možnost z něj vystoupit a podívat se třeba jenom na chviličku, na ty věci odinut. No a paní odcházela nespokojená strašně a přišla za 14 dní a posadila se znovu k tomu stolu a říká, jste mi dala. To jsem teda fakt nečekala, ale musela jsem přemýšlet a zjistila jsem, že to tahle už dál nejde. A vyprávěla mi takový opravdu hrozně těžký srdcerivný příběh o jejím životě s postiženým dítětem a s manželem, který ho nepřijal, a o tom, že je potřeba, aby udělala nějakou změnu. Dokonce se jí podařilo tu změnu udělat a toto jediné terapeutické sezení, kde jsem vůbec nevyšetřila páteř, kde jsme jenom mluvili o tom, jak to tam tlačí a kam ji to chce dotlačit, jí umožnilo nejenom to, že dneska už nemá tyhle problémy vůbec, ale umožnilo jí to uspořádat si život způsobem, který považovala za přijatelný a změnit ho. A tohle je vyléčený pacient. Tohle. Už nevím, jak dál. Nesvoboda mě ničí a svoboda mi nahání hrůzu. Takže. Alergickým onemocněním se někdy tak trošku říká autoagresivní onemocnění. To znamená, je to vedle sebe velmi blízko. Autoagresivní onemocnění jsou taková, která, kde už ta alergie přešla do opravdu agrese. Už to není alergie, ale už je to agrese. Je tam ještě vyšší stupeň toho všeho. Symbolicky autoagrese, to znamená, jsem agresivní sám na sebe. Vážení přátelé, jestli to tady někdo nemá, tak mu to strašně závidím. Protože to spouští věci typu, nejsem dokonalý, nejsem přijatelný, jsem divný, jsem jiný. Je to otázka určitýho i druhu náboje ve společnosti, kdy jsou přijatelní jenom ti, co mají to tričko od Nike a mobil poslední generace a výsledky ve škole tak akorát, aby nebyly ani moc dobří, ani úplně blbí. A ještě musí být schopni s každým vyjít. A tito lidé mají kamarády. Jestliže je někdo výjimečný něčím, postavou, tím, že nemá nohu, nebo tím, že má naopak příliš krásné vlasy, čímkoliv, tak je vždycky z té společnosti nějakým způsobem vyřazen. A nejhůř jsou na tom lidé, kteří se odlišují psychicky. To znamená, jsou třeba daleko víc kreativní a tvořiví než jejich okolí. To je průšvih. Nebo jim ta škola jde o hodně líp. To je průšvih. Pak se i dlouhý nos vezme za záminku, i když ho vůbec nemá, aby mohl být vyobcován. Zkušenosti těchto lidí mohou opravdu vést ke vzniku autoagresivních onemocnění, kdy pod touhou někam patřit a vůbec se tady nějak víc s tím světem, se člověk začíná lámat a přestavovat do podoby a vzorce, která mu vůbec nepatří. Je to nádherný židovský vtip. Potkají se dva a říká, je to máš krásný oblek, kde jsi ho nechal šít? No to je tam ten krejčí, běž za ním, on to fakt dělá dobře. A krejčí začal šít oblek a přišel potom si už pro něj ten zákazník a on mu říká, ty, a ten oblek je nějaký divný, tady mi to přečuhuje. Víš, co to tady rameno nahoru a ono se to srovná. No jo, ale zase mi to čouhá tady dole. No tak pokrč trošku tu nohu a ono se to srovná. A teď mi to dělal hrb na zádech. No tak si na malinko zhrb. No a teď už je to perfektní, ne? No teď už je to perfektní. A tak takhle šel ten člověk pak po ulici a potkal potkal cizí lidi nějaký a ti se po něm ohlídli a říkají, ty brďo, to je strašně zmrzačený chlap. Ale krejčího má výbornýho. Jinými slovy, buďme sami sebou, i když to není vůbec lehký. Když něco musím, to je taky krásná věta, musím. No, když se na to člověk začne trošku víc zaměřovat, zjistí, že většinu svého života žije kvůli někomu. Musím tam jít, musím to udělat, musím to dokončit. Už jsem to slíbila, no tak to musím udělat prostě, to už to. Není to pravda. Opravdu nic nemusí. Kéž bychom to pochopili. T Ten pán, co mu ten krejčí šil oblek, nebyl vůbec ve své kůži a pokud v této maškarádě pokračoval, určitě si způsobil autoagresivní onemocnění. Všichni jste tady pochopili, že ten příběh byl dán na fyzickou úroveň, aby pobavil a něco vysvětlil, ale jeho původem je úroveň psychická. To znamená, takhle zmrzačení jsme ve psychice mnozí a budeme nám delší dobu trvat, než pochopíme, že holt musíme změnit krejčího. Takže jedna z největších věcí, kterou v sobě si můžeme my sami dát, je láska k sobě a spokojenost se sebou samým. A to vám je srandovní, když řeknu nějaký zejména ženě, že je třeba nejprve mít lásku k sobě, vyskočí no minimálně metr. Tady je špatně pochopená jedna věc. Nemůžu dávat něco, co nemám. Když nemám ráda sebe, nemůžu mít ráda lidi, to nejde. To je nesmysl. Nejprve je třeba začít mít rád sebe. To znamená starat se o sebe, vážit si sebe, cenit si sebe. Zaprvé nikdo jiný to za nás neudělá. A když tak jenom na chvíli, dokud běháme tu 400 pod 10, ale ve chvíli, když přestaneme běhat, tak se na nás všichni vykašlou, že jo, to je k ničemu. A za druhé, je to základ zdraví, tohleto. Tohle je základ zdraví. Tohle, když člověk nemá, nemůže být zdrav. A říkám to takhle razantně proto, protože je to pravda. Vznikají z toho vzorce a cykly v našich hlavách, které nám stáhnou do nemoci. To každý člověk prochází v životě více méně podobnými cykly. A tohle jsem řešila před nějakým rokem. Furt jsem to nechápala. A tak si tak jedu autem a najdu mrtvou přejetou lišku. A teď běžou myšlenky. Nestihla to. A teď někde umírá plná nora liščat. No jo, ale kdyby se taky víc nažrala a nedala všechno jim, mohla to stihnout. No jo, a kdyby se víc vyspala a nelítala furt kolem těch liščat, taky to mohla stihnout. A najednou mi došlo, že povinností každé lišky je starat se hlavně o sebe, aby pak nemusela někde umírat ta plná nora liščat. Další věc je spokojenost se svojí rolí v okolí. To není vždycky lehký, protože mnohdy opravdu okolnosti jsou těžší, než člověk zvládne unést a uhne maličko od sebe směrem do toho, aby se uživil, aby uživil děti a podobně. Jsou to těžké situace a není vůbec lehký je ani u našich pacientů hodnotit, i když my vidíme na první pohled, že je tam něco špatně, tak někdy to opravdu velmi těžko jde jinak. A člověk je člověkem právě proto, že není dokonalý a že prostě nedělá ty věci nejoptimálněji a je hrozně jednoduchý odsoudit. Nedělejme to. Další. Rodina Laskavý kruh, to bývaly takové za první republiky ty domácí lékař, vždycky ty tlusté knihy a na jednom tu obrázku bylo Rodina Laskavý kruh, mě se to strašně líbí, protože je to možno brát doslova i v uvozovkách, podle toho, z jaké rodiny kdo pochází. Je pravda, že když jsme rozeni a přicházíme na tento svět, tak dostáváme nějaký úkol, který tady máme udělat. Je to jeden úkol a k jeho splnění můžeme jít mnoha způsoby, mnoha cestami, anebo ho nesplníme a potom prostě se to nějak řeší dál. Důležité ale je, že naši nejbližší jsou obvykle ti, se kterými máme nejtěžší úkoly. Nejtěžší. Proto jsou ty nejtěžší vztahy v rodinách. Proto je to tak těžký. A je to tak prostě normální a je dobrý o tom vědět, aby se člověk zbytečně z toho neděsil. Je to normální. Ta třetí odrážka se vztahuje na to, jak jsem se zmiňovala o těch jménech. Důležitý pro dítě je vždycky jasný věci. Tohle je maminka a dělá tohle, tohle je tatínek a dělá tohle. Nemysleme si, že když už ztratil tradiční model rodiny, tatínek běhá pro mamuta a maminka ho vaří, když už ztratil svoji kvantitu, že ztratil taky svoji kvalitu, tak to není. Tento model máme v sobě za ty generace a generace a generace tak strašně zapsaný, že to jedna, dvě generace naprosto nesmažou. Takže zkusme ho alespoň symbolicky, když už ne fakticky, dneska už to tak nejde, naplňovat. To znamená, že maminka bude někdo jiný než tatínek, nebudu zaměnitelný. Bohužel to tak někdy bývá. S tím souvisí strategie chování a jednání v rodinách. Ale prosím vás, to rodinou v rodinách, to je v jakýkoliv společenství. Nejčastějším a nejvíce dnešní využívanou strategií je manipulace. Manipulativní strategie je v obchodě, manipulativní strategie je všude. Když se člověk čte s tímto podtextem ty volební plakáty, tak se musí strašně smát. Když člověk s tímto podtextem kouká na reklamy, tak smích jim ale umře. Reklama typu Bobiku aspoň není manipulativní. Ovšem, jsou takové, které jsou přímo cíleně dokonale manipulující a jsou to tak jemné věci, že jenom člověk opravdu zkušený to pozná. Manipulace je násilí. Manipulace znamená, že vezmeme mysl druhého člověka jako do kleští a otočíme mu ji tam, kam chceme. To je strašný násilí. Potlačování projevu někoho, potlačování duše, ducha někoho, je další násilí, které se velmi často děje. Zase to tak trošku souvisí s tím, o čem už jsem mluvila, že když se někdo liší, má to hold těžký. No, ono to zase tako strašlivý není, protože to má těžký, ale většinou na to má. A ono, diamant se rodí v tlaku, takže ono se ten člověk aspoň zpevní v určitých věcech, ve kterých se zpevnit má, ale víte, ono to někdy docela přesahuje všechny možné myslitelné hranice. A to je pak špatýnka. Potlačování, to je takový to, no jo, hezky tancuješ, no a co z toho budeš mít, prosím tě, teď je to k ničemu. Proč by nemohl tancovat? Proč by nemohl tancovat až do zblbnutí? Ať tancuje, když ho to baví. Proč to potlačovat? On bude uvolněný, šťastný a pak si sedne k té matice, ne? Třeba. Dobře. Víte, já v posledním roce a půl zhruba, ačkoliv to není zrovna moje parketa a přímý temperamentu a netrpělivosti, to taky není vůbec lehký občas, ale pracuju s mentálně handicapovanými dětmi v rámci hypoterapie. Tam se to dělá maličko jinak, oni to okolně čistí, vodí, starají se o něj, mají k němu určitý vztah, učí se tam prosadit se, to znamená, já jdu tam koníčku, tak jdeme tam, a ne, že jdeme tam, kam chceš ty, teď tam jdeme tam, kam chci já. Učí se spolupráci, to znamená, Franta ti pomůže. A ono to jde, když to předtím nešlo, u toho koně to jde. A učí se u toho asi dalších 10 věcí, nenápadně přes toho koně. Pro mě je to obrovská škola a já skoro litu, promiňte, že to řeknu takhle na otevřeně, ale já skoro litu, že takovýhle způsob života není všude. Ty děti od rána do večera hrajou, tancujou, tvoří, neustále něco tvoří rukama a nikdy jsem neslyšela nic jiného mezi nimi, než Františku, přidej, to zvládneš! Aneška to dokázala! Slyšeli jste tohle někde mezi normálníma dětskama? Já málo, skoro vůbec. A my jsme je označili jako mentálně postižený a my se od nich máme srdce kravecky co učit. Mít rád sebe nerovná se sobectví, ale právě naopak. To jsme si říkali, co člověk nemá, nemůže dát. Sobectví je to nemít. Model oběti, no to je věc. To je právě o tom, když člověk něco nemá a ještě to rozdává. Takže, už jsem strašně unavená, už nemůžu, ale ještě musím prostě, já se teda obětuju a ještě uklidím. No jo, ale by bylo potřeba ještě dát psovi. Tak já se obětuju, dám ještě psovi. A večer pojedu na internu. K čemu to je? K čemu to je? Můžu říct, ať dá psovi. Syn uklidit se nemusí. Rozumíte tomu systému? Model psychického sebevědomí. Viděla jsem jednou v životě opravdu psychicky zdravou holku. Je to slečna, dneska je jí asi 16 let. A byla to zase situace u koní, kdy jsme měli stájnici, která opravdu teda stála za to. Ta lezla ne do území, ta lezla až člověku až dovnitřku tady někde. Svým určitým způsobem manipulace, geniálním docela. A zkusila to na tuhle holku. Ta holka neví nic o psychologii, absolutně nic neví o území, o manipulacích a podobně věcech, to ji vůbec nezajímá v 16 letech. Ale přišla ta stájnice a řekla, tak co, děvče, už jsi to udělala? Za prvé, co má stájí takhle vůbec konverzovat, a za druhé to drzost, i kdyby to byl kdokoliv jiný. A ona se tak podívala na ně a řekla, už jsem ti řekla, ať mi neříkáš děvče, nejsem žádný tvoje děvče a chovej se ke mně slušně, jmenuji se Andrea. Ta zacouvala 1,20 m daleko a holka to měla vyřešený. Ve slušnosti, na první nabrnknutí a nedošlo k žádnému konfliktu. Protože věc byla vyřešená dřív, než ke konfliktu muselo dojít. Kdyby to byla nechala, pak to budeme se řešit soubojem, protože by to přerostlo. No a to je sebevědomí. To už jsme o tom mluvili, o těch jistotách, o jistotě sama sebe. Když ji někdo má, tak se má opravdu hodně dobře. Nepotřebuje pak dělat násilí na sobě ani na ostatních. Zajímá mě lidské osudy, pane, ale tohle to už není osud, to je průser. Samozřejmě nemůžeme opominout zevní vlivy a procesu alergií. Jedná se o vlivy, které k nám přicházejí z okolí. Všichni víme o obrovském množství naprosto nepřirozených věcí, které se tady dějí v okolí. Přesto je všichni děláme dál, málo kdo se z toho dokáže vydělit. Otázka zní, jestli je to taky cesta někam, anebo ne, vydělit se z toho úplně. Otázka trvale udržitelného rozvoje naší planety, to je teda opravdu věc a myslím si, že nás naše planeta velmi brzo donutí k tomu, abychom začali zamýšlet nad tím, co vlastně děláme. Chemie vyšla z přírody, že to vlastně alchymie byla něco velmi, velmi blízkého, akorát, že alchymie měla duchovní podklad, symbolický podklad. Pracovalo se tam úplně jiným způsobem, kdo studuje Junga, tak se hodně o alchymii dozví. Byla to věc, která respektovala přírodu, respektovala zemi, respektovala i Boha. O chemii můžu říct to, že velmi dobře respektuje chemické zákony, o ostatních věcech nic nevím. Škodlivina jako taková již není tak škodlivá, protože chemie ji zvládne. Takže my máme prostě způsob, jak zabít ty bakterie, máme způsob, jak to všechno předělat a my si s tím nemusíme lámat hlavu, ono se to samo už udělá. Ještě, než to k nám dojde, to není o tréninku, to je o zhnilosti našich imunitních systémů. Reklama, to je jasný, že paní doktorka jakási tam šplíchá ten domestos nebo co to je a říká, jak to bez toho nejde, protože všichni umřeme na bakterie. O jídle, tady určitě hovořili mnozí přede mnou, není jedno, co jíme, Číňané nejsou vegetariáni ve své medicíně, naopak maso doporučují jednou týdně. Takže strava našich babiček, v neděli si dáme kuřátku a přes týden jíme kubu houbovýho a polívky hustý a tady tyhle věci měla svoje. Přirozenost je kontakt se zemí. Slyšela jsem teď nedávno článek, který mě teda úplně vyděsil, že některé děti už i u nás ve velkých městech se bojí sáhnout do písku a udělat si bábovičku, protože je špinavej. Strašný. Máme rádi zvířata a nedáme si je vzít. Velmi často slýchám, Franta je alergický na psí srst, musíme dát pryč psa. Co se stane v této situaci? Odstraníme alergen a zlikvidujeme Frantova nejlepšího přítele. Můžeme ho to vyléčit? Další. Proboha, ne, teď je to samá chemie. Chudák Eva. Takže souhrnem. Pokud budeme mít rádi sami sebe, žít v přírodě, respektovat zákony akce a reakce, to znamená, co vyplodíme, to se nám vrátí, a mít jasno ve vztazích, alergie nehrozí. A co je naším cílem našeho života? Žít anebo přežít? Já osobně si myslím, že žít. Děkuji vám za pozornost.
Já moc děkuji paní primářce za úplně jiný pohled, který to krásně oživil, ten závěr dnešního dne. A dávám volné polo otázkám na paní primářku.
Jsem s nimi, dejte mi co za proto. Vy už jste moc unavený, že jo?
A tam zádu někoho vidím. Jiřínko, dozadu.
Zadu.
Dobrý den, já jsem Merka Merlíková, jsem z Prahy. A mám spíš jenom poznámku k tomu, protože jste mi připomněla, jak jste mluvila o těch bábovičkách, jak děti prostě nechtějí sáhnout do písku, tak já jsem si nahlásila na keramiku a paní ředitelka v mateřské škole říká, ať si to rozmyslím, že se setkala s dětma, který nechtějí sáhnout do té hlíny, že si umažou ruce. Jako. Takže si myslím, že to docela děsní, mě ta keramika přijde tak úžasně tvůrčí, proto dítě má kontakt s hlínou a tak. A oni mají prostě tady ty problémy s dětma, že oni nechtějí sahat do té hlíny, že se zamažou. Takže si myslím, že to je docela takové, potvrzuje to, co vy říkáte. Ne?
Děkuji vám za tuto poznámku a můžu na ní zareagovat jediným způsobem. Pomoc!
Další otázka? Nebo i připomínky vaše zkušenosti. No je vidět, že jste asi opravdu už unavení. A já ještě jednou poděkuji paní primářce.
Já děkuji vám za pozornost, bylo to vyčerpávající po celém dní a máme tady ještě jednu otázku.
A přeci jenom ještě bude jedna otázka.
Děkuji. Marcela Bouslavová, Kladno, chtěla jsem se zeptat, děláte přednášky ještě někdy častěji? Někde?
Ano, v Třebíči a nejbližším okolí. Je to z důvodu toho, o kterém jsme spolu dneska hovořili. Mám se ráda natolik, aby se tím nezabila. Ale dělám to ráda a možná, že přijde doba, kdy se vykašlu na práci v nemocnici, třeba taky taková přijde, a potom vám všem napíšu, ať si mě zvete.
Takže ještě jednou poděkuji paní primářce a teď už bych sem pozval kolegyně a našeho pana generálního ředitele, kteří vylosují výherce na závěr toho dnešního semináře.
No, ono to zase tako strašlivý není, protože to má těžký, ale většinou na to má. A ono, diamant se rodí v tlaku, takže ono si ten člověk aspoň zpevní v určitých věcech, ve kterých se zpevnit má. Ale víte, ono to někdy docela přesahuje všechny možné myslitelné hranice. A to je pak špatinka. Potlačování, to je takový to, no jo, hezky tancuješ, no a co z toho budeš mít, prosím tě, teď je to k ničemu. Proč by nemohl tancovat? Proč by nemohl tancovat až do zblbnutí? Ať tancuje, když ho to baví. Proč to potlačovat? On bude uvolněný, šťastný a pak se sedne k té matice, ne? Třeba. Dobře. Víte, já v posledním roce a půl zhruba, ačkoliv to není zrovna moje parketa a přímý temperamentu a netrpělivosti, to tak není vůbec lehký občas, ale pracuju s mentálně handicapovanými dětmi v rámci hypoterapie. Tam se to dělá maličko jinak, oni toho koně čistí, vodí, starají se o něj, mají k němu určitý vztah, učí se tam prosadit se, to znamená, já jdu tam koníčku, tak jdeme tam, a ne, že jdeme tam, kam chceš ty, teď tam jdeme tam, kam chci já. Učí se spolupráci, to znamená, Franta ti pomůže, a ono to jde, když to předtím nešlo, i u toho koně to jde. A učí se u toho asi další 10 věcí, nenápadně přes toho koně. Pro mě je to obrovská škola. A já skoro lituju, promiňte, že to řeknu takhle na otevřeně, ale já skoro lituju, že takovýhle způsob života není všude. Ty děti od rána do večera hrajou, tancujou, tvoří, neustále něco tvoří rukama. A nikdy jsem neslyšela nic jiného mezi nimi, než Františku, přidej, to zvládneš! Aneška to dokázala! Slyšeli jste tohle někde mezi normálníma dětskama? Já málo, skoro vůbec. A my jsme je označili jako mentálně postižený a my se od nich máme srdca kravecky co učit. Mít rád sebe nerovná se sobectví, ale právě naopak. To jsme si říkali, co člověk nemá, nemůže dát. Sobectví je to nemít. Model oběti, no to je věc. To je právě o tom, když člověk něco nemá a ještě to rozdává. Takže už jsem strašně unavená, už nemůžu, ale ještě musím prostě, já se teda obětuju a ještě uklidím. No jo, ale by bylo potřeba ještě dát psovi. Tak já se obětuju, dám ještě psovi. A večer půjdu na internu. K čemu to je? K čemu to je? Můžu říct, ať dá psovi. Syn uklidit se nemusí. Rozumíte tomu systému? Model psychického sebevědomí. Viděla jsem jednou v životě opravdu psychicky zdravou holku. Je to slečna, dneska je jí asi 16 let. A byla to zase situace u koní, kdy jsme měli stájnici, která opravdu teda stála za to. Ta lezla ne do území, ta lezla až člověku až do vnitřku tady někde. Svým určitým způsobem manipulace, geniálním docela. A zkusila to na tuhle holku. Ta holka neví nic o psychologii, absolutně nic neví o území, o manipulacích a podobně věcech, to ji vůbec nezajímá v 16 letech. Ale přišla ta stájnice a řekla, tak co, děvče, už jsi to udělala? Za prvé, co má stájník takhle vůbec konverzovat, a za druhé, to drzost, i kdyby to byl kdokoliv jiný. A ona se tak podívala na ně, řekla, už jsem ti řekla, ať mi neříkáš děvče, nejsem žádný tvoje děvče a chovej se ke mně slušně, jmenuji se Andrea. Ta zacouvala 1,20 m daleko a holka to měla vyřešený. Ve slušnosti, na první nabrnknutí a nedošlo k žádnému konfliktu. Protože věc byla vyřešená dřív, než ke konfliktu muselo dojít. Kdyby to byla nechala, pak to budeme se řešit soubojem, protože by to přerostlo. No a to je sebevědomí. To už jsme o tom mluvili, o těch jistotách, o jistotě sama sebe. Když ji někdo má, tak se má opravdu hodně dobře. Nepotřebuje pak dělat násilí na sobě ani na ostatních. Zajímá mě lidské osudy, pane, ale tohle to už není osud, to je průser. Samozřejmě nemůžeme opominout zevní vlivy a procesu alergií. Jedná se o vlivy, které k nám přicházejí z okolí. Všichni víme o obrovském množství naprosto nepřirozených věcí, které se tady dějí v okolí. Přesto je všichni děláme dál, málo kdo se z toho dokáže vydělit. Otázka zní, jestli je to taky cesta někam, anebo ne, vydělit se z toho úplně. Otázka trvale udržitelného rozvoje naší planety, to je teda opravdu věc a myslím si, že nás naše planeta velmi brzo donutí k tomu, abychom začali zamýšlet nad tím, co vlastně děláme. Chemie vyšla z přírody, že jo, to vlastně alchymie byla něco velmi, velmi blízkého, akorát, že alchymie měla duchovní podklad, symbolický podklad. Pracovalo se tam úplně jiným způsobem, kdo studuje Junga, tak se hodně o alchymii dozví. Byla to věc, která respektovala přírodu, respektovala zemi, respektovala i Boha. O chemii můžu říct to, že velmi dobře respektuje chemické zákony, o ostatních věcech nic nevím. Škodlivina jako taková již není tak škodlivá, protože chemie ji zvládne. Takže my máme prostě způsob, jak zabít ty bakterie, máme způsob, jak to všecko předělat a my si s tím nemusíme lámat hlavu, ono se to samo už udělá, ještě než to k nám dojde. To není o tréninku, to je o zhnilosti našich imunitních systémů. Reklama, to je jasný, že paní doktorka jakási tam šplíchá ten domestos nebo co to je a říká, jak to bez toho nejde, protože všichni umřou na bakterie. O jídle tady určitě hovořili mnozí přede mnou. Není jedno, co jíme, Číňané nejsou vegetariáni ve své medicíně, naopak maso doporučují jednou týdně. Takže strava našich babiček, v neděli si dáme kuřátko a přes týden jíme kubu houbovýho a polívky hustý a tady tyhle věci měla svoje. Přirozenost je kontakt se zemí. Slyšela jsem teď nedávno článek, který mě teda úplně vyděsil, že některé děti už i u nás ve velkých městech se bojí sáhnout do písku a udělat si bábovičku, protože je špinavej. Strašný. Máme rádi zvířata a nedáme si je vzít. Velmi často slýchám, Franta je alergický na psí srst, musíme dát pryč psa. Co se stane v této situaci? Odstraníme alergen a zlikvidujeme Frantova nejlepšího přítele. Může ho to vyléčit? Další. Proboha, ne, teď je to samá chemie. Chudák Eva. Takže souhrnem. Pokud budeme mít rádi sami sebe, žít v přírodě, respektovat zákony akce a reakce, to znamená, co vyplodíme, to se nám vrátí, a mít jasno ve vztazích, alergie nehrozí. A co je naším cílem našeho života? Žít anebo přežít? Já osobně si myslím, že žít. Děkuji vám za pozornost.
Já moc děkuji paní primářce za úplně jiný pohled, který to krásně oživil, ten závěr dnešního dne. A dávám volné po otázkám na paní primářku.